Dobrý den, já jsem Ondřej Matěj Hrubeš a vy posloucháte Dopravní podcast. Jaká je budoucnost autonomní dopravy a je reálné tvořit takzvaná 15-minutová města? O tom si budu povídat dneska s Trajanem Urbanem, ředitelem inovačního hubu Urban Mobility z kanceláří v Praze. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy spadáte vlastně pod Evropský inovační a technologický institut. Máte v Evropě 5 poboček a jedna z nich je v Praze. Ta má na starosti kterou vlastně oblast v té Evropě?
My jsme vlastně geograficky rozdělení do 5 zón. Barcelona má na starosti jižní Evropu, potom máme západ, což je vlastně ta západní část Evropy, ne úplně tak, jak ji vnímáme my, ale ve své podstatě západ od Německa. Potom je Nors, což je vlastně severní Evropa. Centrální Evropa je v Mnichově, která pokrývá hlavně Německo a ten pás jakoby Rakousko a trošku Itálie. A potom máme východ, což je vlastně všechno od Prahy směrem na východ až po Izrael, s tím, že třeba Turecko, které u nás taky hodně zapojeno, tak je pokryto z centrálu.
To znamená, nejde vlastně jenom o státy Evropské unie?
Jsou to státy Evropské unie plus ty asociované země k horizontu, což je právě třeba Turecko, Izrael a Velká Británie a jiný.
Hodně se mluví, zvlášť s ohledem na klimatickou krizi, ale samozřejmě i tu kapacitu těch měst, jestli se má měnit ta mobilita ve městech, jestli má přijít vlastně nějaká ta radikální změna. Jak vy to vidíte?
Záleží, co nazýváme radikální změnou, protože samozřejmě my musíme využívat stávající infrastruktury díky těm architektonickým i možnostem jednotlivých měst, takže já jsem trošku opatrný, když se mluví o nějakých radikálních krocích a samozřejmě v první fázi je to využívání stávající městské infrastruktury a služeb tak, aby byly přístupné obyvatelům a zlepšily vlastně zjednodušeně život v těch městech. To mám na mysli i to samozřejmě, ať už je to různé nové inovativní, moderní způsoby dopravy, logistiky, energetiky, ale také samozřejmě potom tady máme i využívání některých moderních technologií, jako jsou data a i třeba v budoucnosti to může být i autonomie do jisté míry, ale nesmíme zapomínat na to, že velkou část a důležitost té dopravy hraje samozřejmě veřejná doprava.
To znamená, není to tak, aby jsme někoho nevyděsili, že to znamená jenom jezdit takzvaně na kole nebo na koloběžce, zkrátka ta změna musí přijít vlastně úplně větší a není to jenom o tom druhu cestování, ale i o těch prostředcích, jak vlastně je využívat a jak proto tvořit ty města.
Tak, tady je základní asi slovo ta multimodalita, to znamená pro ty města je tady velmi důležité najít symbiózu mezi tím, že člověk, který bydlí za Prahou, tak třeba přejede automobilem na nějaké nádraží, ten vlak ho doveze do centra města, tam si třeba pronajme to kolo a dorazí do své kanceláře. Takže to využívání smysluplně všeho a smysluplné využívání samozřejmě dat. Pro mě to teda není jenom to, že budeme jezdit na kole nebo běhat v teniskách, je to samozřejmě i zahrnutý ve všech druhů dopravy, které dneska známe.
Vy jste dělali nějakou studii teď v poslední době, která vlastně dávala dohromady, co všechno je v Evropě zapotřebí udělat pro dosažení takzvané té udržitelné dopravy. Tam je ale částka nějakých 86 milionů euro, miliard euro, co by bylo zapotřebí investovat. Je vlastně jako reálný tak velký balík peněz do toho vrazit a kde ty peníze vzít a na co vlastně nejvíc by se mělo investovat, nebo co vlastně ta studie vaše říká?
Já jsem samozřejmě taky opatrný v momentě, kdy se připravují různé studie, analýzy a tak dál, protože záleží, s jakými daty pracujete a s jakými městy a výstupy. Takže samozřejmě musíme všechno brát v nějakém kontextu. Každé město, každý stát má jiné ekonomické, politické, sociální, historické, architektonické možnosti. Nicméně ta studie vychází z nějakých dat, které byly v té době dostupné tomu týmu, který na tom pracoval. A ta hovoří o tom, že pokud města nebo státy budou investovat do té městské dopravy těch 86 miliard euro, tak samozřejmě se počítá i s tím, že s tím ruku v ruce přichází určitá inovace a ta inovace a různé další externality, které můžou přinést benefity, dokonce v té studii byly vyčíslené, takže přinesou velké benefity, myslím, že to bylo do roku 2030 znázorněno právě v této studii, ale zase musíme počítat s tím, o čem se bavíme konkrétně, o jakých městech a o jakém reálném kontextu.
A co všechno ta studie vlastně zahrnovala? Co si může posluchač představit v tom balíku těch 86 miliard? Co by to všechno zahrnovalo? Třeba i jak už rozvoj třeba jakoby sítě veřejné dopravy, nová vozidla, nebo co všechno v tom je obsaženo?
Jak jsem zmiňoval ty negativní externality, jak je třeba snížení uhlíkových emisí, snížení hluku, znečištění, ušetřené náklady na zdravotní péči v souvislosti s nehodami a prevencí znečištění a tak dále. Takže zase, jak říkám, musíme to brát v určitém kontextu a já osobně jsem právě velmi, velmi opatrný, když se hovoří o studiích. Dlouhá léta jsem pracoval na vysokých školách, takže vím, že velmi záleží na tom, jaká data používáte a můžou vám být různé věci. Ale tato studie pracuje opravdu s těmito věcmi, které Evropská komise považuje za zásadní, nebo i jednotlivá města a vyčíslila tyhle ty hodnoty tímto způsobem, takže to i ukazuje na to, že prostě ta cesta k těm inovacím může přinášet určité zisky a může přinést benefity v životě lidí v těch městech.
Váš hub, ten institut, má vlastně provázanost s Evropskou unií, že vy jste, dal byste říct, jako poradním orgánem, nebo jak byste to nejvíc specifikovali?
My jsme iniciativa Evropské komise, vlastně ta motivace byla, že kdysi komise pod vedením Barrosa viděla, že ve Spojených státech funguje technologický institut, Massachusetts Technology Institute, který měl na starosti financování inovací. A komise tehdy si uvědomovala, že v Evropě je vlastně strašně těžké financovat projekty a inovační věci těmi procesy, které jsou nastaveny. Tím mám na mysli ty granty existující, které všichni znáte, nebo zdrojové financování z Evropské komise. Takže řekla, musíme zřídit něco operativnějšího a tím vlastně se zřídilo Evropský inovační a technologický institut, který sídlí v Budapešti. A tím cílem tohoto institutu je zjednodušit finanční toky na inovační projekty v oblasti, my to máme konkrétně městské mobility, ale může to být třeba energetika, může to být zdraví, může to být další věci, protože těch znalostních komunit, tak jak je to nazýváno, je vlastně v dnešní době 9 v Evropě.
Abyste vytvářeli vlastně nějaký podklady, tak tomu potřebujete nějaký data, kde vlastně nejvíc jako shromažďujete data, protože samozřejmě Evropa je plná dat, ale otázka je, jak moc se vždycky ty data dokážou využívat a jak moc se dokážou předávat.
My jsme spolufinancovaní ze zdrojů Evropské komise, která nám vlastně přispívá na tyhle věci až 400 milionů euro. Navíc my fungujeme na bázi partnerství s tím známým KTH, trojúhelníkem, to znamená univerzity, business a města. Takže my vlastně spolupracujeme s různými entitami z různých oborů a samozřejmě tím, že financujeme různé projekty nebo se podílíme na různých projektech, tak máme relativně zajímavý přísun data zkušeností z různých měst Evropy, takže jsme schopni na bázi i těch informací vyhodnocovat, co je smysluplné, co se daří, co naopak třeba se musí zlepšit a jakým způsobem se ubírá. Takže ty data samozřejmě, to je budoucnost a je to velmi důležitá věc, ale každý stát k tomu přistupuje v Evropě, tak je musím říct trošku jinak, nebo každé město, ale naším cílem je smysluplně využívat vlastně těch dat, abychom právě mohli a dělali ty projekty, které tvoří nějaké benefity pro lidi.
Když to zjednoduším, tak třeba data o nějakém modelu splitu v jednotlivých městech, je to věc, kdy je to dobře porovnatelný, kde, jak se využívá nějaký míry automobilová doprava, veřejná doprava, cyklodoprava a tak dále. Jsou to věci, které třeba vy už jako sledujete, jaký data jsou v jednotlivých těch městech a děláte v uvozovkách statistiku, kterou jako zaštiťujete za tu Evropu, nebo tak daleko zatím to ještě není?
Děláme samozřejmě právě nějaké analýzy, jak jste říkal za začátku, takže pracujeme s těmi daty, ke kterým se dostáváme, ale nějaké jako komplexní vyhodnocování nebo tabulky, na to nejsme, na to spíše Eurostat nebo jiné instituty, organizace nebo agentury Evropské komise nebo jiných, ale snažíme se samozřejmě efektivně s těmi daty pracovat i třeba prostřednictvím těch partnerů, které máme, protože třeba, já nevím, operátoři v jednotlivých městech, tak mají neskutečné množství dat o tom, jak se lidi pohybují a co by bylo nejlepší ve smyslu dělat jakoby efektivní dopravu nebo odlehčit té dopravy v centru města. Takže to jsou věci, které ty entity už jakoby drží.
To znamená, ta budoucnost ale v těch datech vlastně je a je to o tom, jak potom lépe vlastně a efektivněji tu dopravu řídit. Ať už jde o veřejnou dopravu nebo křižovatky a tepny a tak dále.
Ano, využívání těch dat, zapojování různých smart mobility, řešení, propojování různých druhů dopravy, může to být soukromá, veřejná, nemusí to stát pouze jenom na té veřejné dopravě. Jsou efektivní služby, kterou vidíme třeba, já nevím, Moja v Hamburku, nebo City a tady v České republice taky dělá, že právě v těch oblastech, kde je malá dostupnost té veřejné dopravy, tak se to nahrazuje soukromou dopravou, která lépe pohlídá ty finanční náklady než právě ten veřejný dopravce, ale zároveň je schopná efektivně nabídnout službu místním občanům, tak aby se třeba dostali na tu veřejnou dopravu a včas třeba do té práce nebo někam, kam potřebují.
Zmínil se Cityu. Já tady upozorním posluchače, že vlastně s Dominikem Janíkem, který je ze City, tak v minulosti taky proběhl dopravní podcast a tam se zase bavili o takzvané té poptávkové dopravě, kdy vlastně na základě data poptávky vlastně tam jezdí mikrobusy, které sváží například obyvatele Říčanska a Říčanska k vlaku.
Přesně tak.
Bavili jsme se, nebo na začátku jsem nahazoval, že se budeme bavit i o tom konceptu takzvaných těch 15-minutových měst. Je to věc, která se v posledních letech hodně jako o ní mluví, ať už mezi odborníky na univerzitách nebo i mezi politiky. Je to reálný to 15-minutové město, nebo je třeba z vašeho pohledu nějaká jako velikost toho města, dokdy to lze jako implementovat, nebo kde to už pak naráží?
Ty názory samozřejmě na to jsou různé. My vidíme u té velikosti těch měst, že třeba průkopníci v tomhletom aspektu byla Paříž nebo Londýn, takže města, která jsou relativně velká.
Možná, že jsme mu dodali 15-minutový město, myslíme vlastně pro toho, kdo neví, město, kde do 15 minut vlastně ideálně máte školu, práci, obchod, všechno a pokud nepotřebujete za příbuznýma, kteří bydlejí na jiné straně města, tak vlastně v okruhu 15 minut máte komplet.
Tak, abyste se dostali prostě k tomu, co vlastně ten člověk potřebuje, aby nemusel jezdit přes celé město. Což je samozřejmě problém. Když se podíváte na São Paulo nebo Mexico City, což jsou extrémní města, tak tam prostě než přejdete z jednoho konce na druhý, jak trvá to třeba 3 hodiny. Takže to je samozřejmě ten problém, který my třeba naštěstí v Praze neznáme díky té velikosti, ale města jako Londýn nebo Paříž samozřejmě jsou větší, takže tam můžete v té městské dopravě nebo i v soukromé dopravě trávit velký čas a samozřejmě je to nepříjemné pro všechny a nepřispívá to vůbec k plynulosti života těchto měst. Takže ten koncept se samozřejmě aplikuje, zkouší. Máme tady větší příznivce, kteří si myslí, že je to zajímavé řešení. Někteří naopak namítají, že to může být problematické, protože se dostáváme k takovému, když to trošku řekneme hanlivě, centrálnímu plánování. Už vlastně, když se stavila třeba Brazílie, že jo, tak Oscar Niemeyer tak byl takovým tím průkopníkem té architektoniky, která byla ve své podstatě plánovaná, plánovitelná a to město nese ty základní charakteristiky možná i toho konceptu právě 15-minutového města, že budete bydlet v nějaké čtvrti nebo v nějakém bloku, kde budete mít v dosahu všechny věci a vidíme, že tam to třeba nefunguje, ale jsou města, která se snaží jít touto cestou a ty úspěchy jsou daleko větší než třeba v té Brazílii, ale říkám, záleží na mnoha aspektech, který pravděpodobně musí být ve shodě, aby se to dalo uskutečnit.
Když se tím tak přemýšlím, tak v úzovkách ty 15-minutové města máme tak trochu vlastně pro ně základ i v té Praze, protože když se podíváme třeba na jižní město, tak vlastně tím, jak bylo to sídliště tenkrát postaveno, tak Lidi tam měli kde bydlet, kam chodit děti do školky, do školy, byly tam ty nákupní střediska, vlastně ty obchody, zdravotní střediska a tak dále. To vlastně do nějaké míry funguje dneska a asi nejvíc vlastně to rozráží ta práce, kdy vlastně ty lidé nejvíc vlastně z toho svého okruhu jedou za tou prací třeba na druhou stranu Prahy nebo půl Prahy, že tím přejedou. Jak se daří v těch městech, kde ten koncept funguje, vlastně v uvozovkách donutit nebo změnit to chování těch lidí, aby vlastně našli tu práci v tom svém 15-minutovém městě, protože to já vnímám vlastně jako tu největší vlastně bariéru, že to ostatní je poměrně vyřešeno, ať si to vlastně jako nikdo neuvědomuje, když se říká, dělejme 15-minutový města, protože to vlastně celkem máme.
Teoreticky ano, a máte pravdu, jako jsou aspekty, které je strašně těžké právě naplánovat, protože vás, když zítra vyhodí z práce a pracoval jste, dejme tomu, 5 minut vašeho baráku a najdete si práci na druhém konci města, tak je těžké samozřejmě asi odmítat tu práci, která se vám líbí s argumentem.
Třeba líbí placená, že jo?
Já bydlím na Chodově a prostě k vám jezdit nebudu, protože mi to nespadá do mýho konceptu 15-minutový města. A není to možná jenom ani práce. Jo. Spousta lidí konkrétně v Praze vozí děti do škol přes půlku města. A ta motivace může být různá. Může to být dobrá škola, může to být to, že ten člověk pracuje někde blízko té školy, takže
mu to přijde vhod.
Jo, takže je to právě, narážíme na to plánování versus individuální plánování jednotlivce.
A jaký z toho jsou třeba zkušenosti v té Paříži nebo i Utrechtu, kde se tím jakoby zabývali vlastně už před nějakou dobou?
Tak v principu nesmíme asi tam zahrnovat všechny tyhle ty aspekty, o kterých se bavíme. Ono už vlastně to zjednodušuje život lidem v momentě, kdy bydlíte, dejme tomu, na Praze 1, máte tady nemocnici, máte tady nákupní středisko, máte tady lékárnu, máte masnu a uděláte si ten aspoň nějakou část toho života ve vašem okruhu, takže to samozřejmě ty benefity přináší, ale potom do toho vstupují jiné ty věci, které jsou samozřejmě problematické. Takže jak říkám, někdo je schopný v tomhletom konceptu se pohybovat a žít relativně 100% nebo bez problémů. Někdo z 80% a už i to může přinášet nějaké samozřejmě benefity dopravy ve městě.
No a v tom zahraničí, kde chtěli vlastně ty 15-minutové města jakoby začít víc tvořit, tak jaký pro to vlastně použili nástroje?
Tak tam je to ve své podstatě, ten koncept spočívá v tom, že člověk by se měl pohybovat buď pěšky nebo na kole do nějaké vzdálenosti a tam by měl najít, jak jsme říkali, vlastně všechno od dětských hřišť, školu a dalších věcí, které potřebuje pro život. Navíc tady máme ty nástroje, které potom zlepšují teoreticky život těm lidem v těch oblastech, protože některá města aplikují 30 na dopravu, takže je tam to pohybování jednotlivců zpříjemněno tím, že se nemusí bát tolik, jestli nebude nějaká nehoda, nebo jestli se nepřiřídí nějaké auto. Potom jsou tam různé třeba bezemisní zóny, takže se vlastně i zlepšuje život těm lidem, kteří vlastně v těchto oblastech bydlí.
Kde třeba v té Evropě v tom jsou jako nejdál dneska?
Asi ty holandská města, ať už to Utrecht právě, Amsterdam, tak tam jdou hodně tímto směrem, směrem vlastně k té jakoby čisté mobilitě a k tomu, aby ten koncept vlastně, jak říkají, života ve městech byl příjemný.
Vy jste ale naznačil, že ne všude vlastně se ten koncept jakoby uchytil, nebo že byl vlastně jakoby pozitivně přijímán. Je nějaké město, kde třeba naopak tomu úplně nezatleskali?
Tak teď se mi vybavuje třeba Oxford, kdy byly velké protesty, kdy se právě protestovalo s argumentem, že je to takové jako hodně plánované všechno a připomínalo jim to takové to plánované hospodářství, když to řekneme. Některé ty argumenty tam nebyly úplně smysluplné a pravdivé, ale ve své podstatě je to vždycky diskutabilní, když přijdete s něčím načrtnutým na papíře nebo s takovým jako úmyslem, jak by něco mělo fungovat, bez toho, abyste to dobře vykomunikovali občanům nebo aby ty občané se s tím identifikovali díky třeba jejich preferencím nebo naopak ne. Takže to je zásadní, zahrnout vlastně ty občany taky do té komunikace a do toho, aby chápali, proč se to dělá a případně uspůsobit ty věci jejich představám, protože samozřejmě ne vždycky ta představa toho, kdo něco připravuje, může být neomylná.
V tom Oxfordu tušíte, jak to pak dopadlo, jestli se ty myšlenky jako úplně vzdaly, nebo to začali jenom víc komunikovat, víc vysvětlovat, nebo... Nemáte
přiznám si, že nevím, jak to pokračovalo, vím, že tam byly jako velké nepokoje části jako obyvatelů.
Ono to vlastně bylo v loňském roce, takže ono ještě na nějaký další vývoj se asi bude muset počkat. Když se podíváme do té Prahy, tady si dovedete představit, že by co nejvíc pomohlo Praze. A kam až jako je ta míra toho 15-minutového města vlastně jako reálná? Protože jedna věc, zmínili jsme Prahu 1, další věc je třeba ty sídliště, které vlastně mají pro to velký potenciál, ale chybí tam spíš ta asi nabídka toho zaměstnání, že tam třeba nejsou žádný vlastně kancelářské budovy, kde by i ty firmy mohly sídlet, nabízet tu práci. Ale pak tady vlastně máme i třeba menší městské části, třeba Prahu-Suchdol, tam vlastně zastupitelka paní Měničková hodně mluví o tom, že by měly být 15-minutový města. Na druhou stranu celý Suchdol jezdí ráno do Dejvic a mohl by vlastně zůstat na tom kopci, ale nic tam nemá, protože ten Suchdol je přeci jenom pořád víc ta vesnice, než to město. Kam až jako může fungovat to 15-minutové město? Do jaký zhruba jako úrovně nebo od kolika počtu obyvatel to dává smysl něco takového vlastně vybudovat, aby se to vlastně jako všechno uživilo, jo? Aby vlastně se v tom 15-minutovém městě uživily obchody, lékaři, mohla tam vlastně fungovat nějaký firmy na to zaměstnání a tak dále.
Tak to 15-minutové město vždycky bude mít smysl asi v těch větších konglomeracích, protože pokud se bavíme o malých městech, tak pravděpodobně vždycky ty lidi budou mít aspoň někteří z nich motivaci jít za prací do nějakých prostě ekonomických centér a pracovat někde jinde, případně dokonce najít si školu pro děti někde jinde, takže to z toho můžeme možná i vyškrtnout, protože jako tam je ten aspekt jakoby problematický. Samozřejmě potom to 15-minutové město má tu druhou rovinu a to je to, jestli vy si tam, až přijedete po té práci, dokážete hrát, dokážete najít toho lékaře a potraviny a další věci jako kadeřníka. Takže to samozřejmě smysl má. Takže tam opravdu hodně záleží na tom, jak to město bude atraktivní pro investory, bude tam schopno dělat nějaké veřejné služby a tak dál a tak dál. Ale nemůžeme asi 100% počítat s tím, že to bude nějaký úzus, který bude moct aplikovat na veškeré čtvrtě nebo města po celé Evropě.
A počítali jste, kolik třeba právě těch obyvatel zapotřebí pro to 15-minutové město, právě aby to ekonomicky fungovalo, jestli se to pohybuje třeba o 10, 20 tisíc obyvatel, nebo jestli je nějaká taková hranice, aby to vlastně bylo soběstačné.
Minimum, nebo minimum. Maximum.
Ne, minimum, aby se to vlastně dokázalo jako uživit pro ty občany, co tam jsou. Ty všechny služby a tak dále.
Tak každá vesnice ve své podstatě chce nabízet služby, které dokáží nabídnout něco těm občanům. Takže ono to opravdu záleží potom na tom, jak se samozřejmě vyvíjí trh a co je samozřejmě ta radnice schopná dělat pro občany.
To máte pravdu, ale pak ty malé obce vlastně dneska třeba i sami dotujou ty provozovny a ty obchody, ty potraviny, protože vlastně samotný ty potraviny by se tam dneska už neuživily.
Tak.
Proto jsem myslel, jestli vlastně jako u tohohle nějakého konceptu nebo vize, jestli třeba na té evropské úrovni už se řeklo, že dává to smysl od doby, kdy v tom místě žije plácnu 10 tisíc lidí, protože ty už prostě udělají tolik a tolik nákupů, potřebují tolik a tolik k doktorovi a tím pádem vlastně jakoby to může být soběstačný bez nějaký umělý vlastně jako podpory a dotací pro ty společnosti.
Je to strašně individuální, jo? Protože jak říkáte o těch obchodech, tak je tam prostě jiné chování spotřebitele v Čechách, jiné v Rumunsku a jiné...
Tak a tohle ta slavnostní chvilka, kdy se loučíme s neplatícími posluchači. Díky moc, že dopravní podcast posloucháte, že ho sdílíte, lajkujete, mluvíte o něm s přáteli. Těším se na vás u dalšího dílu. No a my v rozhovoru pokračujeme dál na Patreonu s předplatiteli.